ponoć i minut.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Možete da držite oči širom zatvorene ili otvorene. Ove noći vas vodimo u neke čudne i drugačije svetove.
Pogled iz svemirskog broda.
Dobro večer i dobrodošli u još jedno druženje u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Vreme je za pogled iz svemirskog broda. Još jedno putovanje kroz svet naučne fantastike, horora i fantazija. A i večeras, pa nadam se, prilično interesantne teme, s obzirom da ćemo vas lagano upoznavati sa srpskom naučnom fantastikom do Drugog svetskog rata, a potom malo predstaviti i neke od aktualnih planova, ali i budućih planova Beogradskog udruženja fanova naučne fantastike Sci-Fi, uz neka podsjećanja zašto sve možete da se prijavite ako ste trenutno u osnovnoj školi i živite u Nišu okolini, ili ako ste malo više gravitirate ka Beogradu i volite da se maskirate. I to naravno nije sve. Biće tu još i nekih standardnih rubrika od inspiracije preko SF Remeplova, a za kraj rubrici Treća strana ploče, naravno muzika iz jednog aktualnog SF filma. Nećemo mnogo toga otkrivati u najavi. Nadamo se da ćete ostati sa nama budni do jutra. Najbolje se boljovi, Sava Marković i nevidljivi čovjek vas pozdravljaju. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you Pogled iz svemirskog broda.
Danas minuta posle ponoći krećemo sa SF vremeplovom, dakle ideje, tehnologije i svi ostali pronalasti, ali pisaca naučne fantastike koji su osmišljavali u svojim delima u 1966. godini. E ovdje će biti neke interesantne stvari za fanove mobilnih telefona i mobilnih komunikacija. Nešto što nam danas zvuči sasvim normalno, ali zapravo je prvi put pomenjeno upravo 1966. godine i zaslužen čovjek za to je Frederick Pohl u svom delu The Age of the Pussyfoot. Recimo, u tom svom delu on ima, ovdje ćemo pomenuti nekoliko stvari za početak, recipročno ime. Dakle, nadimak na mobilnom telefonu. Što će reći da vi možete da vežete za jedan nadimak ili skraćeno ime broj određenog telefona. Sad, Pretpostavljam da vama to zvuči totalno smešno, obično, pa kao kako bi bilo drugačije. Ali zamislite vreme u kojem i dalje imate samo faktički žične telefone gdje imate brojčanik i tako dalje. Ideja kako bi izgledao neki drugačiji telefon sa nekim drugim opcijama je nije bila tako svakodnevna na repertoaru čak ni pisaca naučne fantastike, ali jeste neko koliko god to nama izgledalo naravno svakodnevno dodatak, ali pisci su se često bavili svemirskim putovanjima, svemirskim tehnologijama i tako drugim stvarima, ali evo Frederik Pol se pozabavio nečim što je nama danas tako uobičajeno, a za ono vreme je, pretpostavljam, ljudima koji su čitali to njegovo delo bilo, ako ništa drugo, interesantno. U tom istom delu Frederik Pol ima nešto što baš i nije zaživjelo, mada koliko se ja sećam relativno skoro pre neku godinu je bilo napomena da se radi na tome, a reč je o virtualnom poljupcu ili taktilnoj mreži. Dakle, uređaj nalik telefonu koji prilikom komunikacije može da prenese poljubac u tom taktilnom smislu. Dakle, ako imate prislonjen taj uređaj na obraz, osjetit ćete poljubac i ako je osoba koja vam je poslala tako nešto udaljena i tekako daleko. Uređaj se zove Joymaker, a faktički predstavlja jedan PDA uređaj ili ličnog asistenta koji očigledno može svašta da radi, pa čak i ovakvu jednu stvar. Dakle, ideja tog virtualnog poljupca može se pronaći u različitim uređajima koji su trebali da budu u vreme bežičnog interneta, ali eto, Frederik Polov Joymaker je prethodio svemu tome još davnih 1966. godine. Ima još jedna stvar iz ovog dela koju ćemo pomenuti, to je isto vezano za mobilne telefone, kontaktna lista poziva. Naime, jednostavno lista svih onih ljudi koji su vas zvali i koja se sadrži u mobilnom telefonu. Nešto što je sasvim logično danas, ali za ono vreme, dakle ideja da je telefon zapamtio ko je sve zvao i da možete jednim klikom da pozovete nazad tu osobu, to je bilo nešto što je Frederik Pol tada predvideo i što danas na mobilnim telefonima itekako funkcioniše i itekako se koristi. Pomenut ćemo sada čuvenu neutronsku zvezdu Larija Nivena, čuvenog pisca koji je te 1966. godine izumeo fleksibilno oklopno odelo. Dakle, odelo na naduvavanje koje je dovoljno fleksibilno da imate mogućnost da se u njemu lako pokrećete, a postaje čvrsto kao oklop i na taj način vam pruža zaštitu. Dakle, to je bio doprinos, da tako kažemo, te ideje Larija Nivena, a Roger Zelazny u Besmrtniku ima SimColor, jedna veštački sistem boje za telo, koje je onako interesantna ideja i sada treba to posmatrati u jednom sledećem okviru. Dakle, ova ideja Rogera Zelaznija se pojavila jednu generaciju pre onih čuvenih boja koje su se prskali i tako nanosile na telo, koje su vam davala instant bronzani ten. Negde 90. godina, ako ste možda nekad išli na da gledate takmičenje domaće u bodybuildingu, mogli ste da vidite bildere koji da bi istakli mišićni tonus koji se mnogo bolje vidi na tamnijoj koži, da su koristili neke od ovih sredstava za potamnjivanje pre nastupa, da bi na taj način dobili, da bi se bolje uočili kako su izgradili svoje mišiće. Eto, dakle, tako smo se malo pozabavili tim SF pronalascima iz 1966. godine. Uskoro odlazimo na teren domaćih vesti.
Well, come on to me when I come on to you.
Church on Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books or the Bible, I got my own special way, I know Jesus, he loved me, and it was just a little bit more, if I fall down on my knees every Sunday, at the Revelings candy store, well it's got to be the chocolate Jesus. Made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Sabba. I don't want no almond twirl. Ain't nothing better. A suitable foolish girl. Well, that's the only thing that can fit me up. It's better than a cup of gold.
U 24 minuta posle ponoći prelazimo na neke domaće teme, a ako ste u Nišu, onda ste, pretpostavljam, već čuli za udruženje ljubitelja fantastike Ordo Drakoniš i upravo oni organizuju jesenju školu epske fantastike za decu uzrasta od 5. do 8. razreda osnovne škole, dakle sa teritorije grada Niša. Dakle, ako ste iz Niša, definitivno obratite pažnju na ovo, ili ako znate nekog u Nišu, možete da mu javite, dakle, da će ova škola epske fantastike da se sastoji iz tri zasebne škole, pod jedan škola kreativnog pisanja, pod dva škola kreativnog crtanja i pod tri škola scenske maske. Predavači u školi biće poznati istaknuti pisci, slikari i tako dalje, to će već da otkriju ko će tačno da radi s njima polaznici kada krene ova jesenja škola epske fantastike. A svi zainteresovani roditelji mogu da prijave svoju decu putem maila najkasnije do četvrtka 11. oktobra. Dakle, pronaći ćete već na društvenim mrežama, na Ordo Drakonišu, kako se to prijavljuje. A ono što treba također znati, to je da će ova trodnevna škola biti održana u prostorijama Niškog kulturnog centra, dakle 12. 13. i 14. oktobra. Dakle, ako imate male kreativce u kući koje, eto, počela je škola u redu, ali imaju dovoljno vremena i da urade sve svoje domaće zadatke, a i da se malo zainteresuju i da dodatno prošire svoje znanje vezano za pisanje, crtanje ili školu scenske maske, eto, interesantne prilike. To je, dakle, jedna stvar. Druga stvar za koju također možete da se prijavite je prijava za zombi šetnju. I za, dakle, maskembal na otvorenom, koji će se održati 13. oktobra u sklopu promocije festivala srpskog filma Fantastike. Ovo je nešto što je već postalo tradicija, mada prošle godine zombi šetnja nije bila održana, ali prethodnih godina je bila i on uvek pobudi veliko interesovanje što kod ljudi koji, eto, vole da se maskiraju malo neobičnije, ali boga mi, mediji su to svake godine propratili, jer mogu da se naprave izuzetno interesantne fotografije kako zombi kupuju sladoled ili tako već, šta god, kakva god se već interesantna situacija zadesi. Kao i prethodnih godina, ova zombi šetnja će biti humanitarnog karaktera i prikupljen novac biće doniran za prihvatilište za odrasla i stara lica. E sad, da biste bili pravi zombi, potrebno je da vas neko našminka, a i ovoga puta to radi odabrana ekipa, ali morate da se prijavite za ovo besplatno šminkanje i naći ćete već podatke na koje mail se to prijavljuje. Ako posjetite festival srpskog filma Fantastike, imaju i Facebook stranu i svoj sajt, dakle postoje na Facebooku, također može da se pronađe najava ove prijave za zombi šetnju. Ono što treba znati, dakle, da prijave traju do 9. oktobra, dakle imate vremena danas i sutra da se prijavite i potom tamo 13. da se prepustite šminkerima koji će od vas da naprave pravog zombija. Inače, za najbolje maskirane obezbeđene su nagrade, a na zombi šetnju mogu se prijaviti i deca, ali uz obaveznu pratnju roditelja. Eto, dakle, jesenja škola epske fantastike u Nišu, prijave za zombi šetnju i za jedno i drugo je potrebno prijaviti se, a evo nešto samo da najavimo zašto nije potrebna prijava, a dešava se danas, a to je tribina Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić i ona se održava u Domu omladine Beograda u tribinskoj sali od 19 sati. Ukoliko se tribinska sala i dalje sređuje, onda će to biti u klubu. A ono što će biti danas na repertoaru, izuzetno interesantna priča o jednoj BBC-evoj antologiji pod nazivom Philip K. Dickovi električni snovi. Dakle, serija Dickovih priča koja je prebačena u televizijski format i za neke je to niskobudžetni takmac crnom ogledalu ili definitivno omaž autoru koji za života nije uspio da vidi kulturni uticaj koji njegov vizionarski opus ostvario na način na koji mislimo budućnost, koja svakim danom postaje sve sličnija njegovoj fikciji. U svakom slučaju, Andrej Ćirić i Miloš Cvetković će govoriti o ovoj seriji. Ako ste je možda pogledali ili ako ste fan Filipa K. Dicka, onda definitivno nemojte da propustite ovu tribinu.
the sharks and chose a fish. You make your own wish and your bets are lining. You made your own wish come true by the thoughts you thought, the things you did, the things you said to me and all the others, the ones before, the ones who came, the ones who left. And now you're feeling sorry, sad and left alone. You best believe the microphone alone. I'm here to stay, make you pay and understand that there ain't no other day but today. Now I'm living it up. Now I'm living it up. There ain't nothing bring me down, so don't even try. I'll size you up, I'll size you down, I'll size you around this crazy upturned town that's burning with love and hate and things you can't understand. There's too small or great. Oh, I can't wait for this time to come. I can't wait for this time to come. I can't wait for this time to come.
Pogled iz svemirskog broda.
Sex magic,
sada dolazimo do trenutka kada ćemo se okrenuti srpskoj naučnoj fantastici do Drugog svetskog rata, jedno predavanje koje je održano upravo u Društvu ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić, govorio je Miodrag Milovanović, čovjek koji je napisao i knjigu Srpski SF, u kome smo već pominjali i koja je se pojavila već pre godinu dana. Ono što je interesantno, to je da je ostavila odličan ne samo utisak, već je bukvalno pokrenula otkrivanje nekih novih podataka i updateovanje, da tako kažemo, novih podataka, s obzirom da ima tu dosta neistraženog prostora gde će se najvjerojatnije pronalaziti različiti interesantni radovi domaćih stvaralaca iz možda sa kraja 19. početka 20. veka koje spadaju u domen naučne fantastike. U svakom slučaju, ovo je sad bilo jedno predavanje inspirisano i knjigom i nekim drugim stvarima, i zapravo odakle ideja za opet na neki način priču o nečemu čemu je već govoreno, ali eto, čućemo upravo dakle od Miodraga Milovanovića, koji će već kasnije početi da nam priča o tome od kojih trenutaka i od kojih to dela počinje srpski SF.
A ovo sada je u suštini jedan prikaz koji imao više razloga nastajanja. Prvi razlog je bio da su me Gorana Sprobunju i mene pozvali na Istrakon da pričamo o srpskoj naučnoj fantastici, tako da sam ja pripremio jedan deo tog predavanja, to je održano negde početkom ove godine, u aprilu u Pazinu, pred velikom brojem publike od 600 posetilaca, veliko interesovanje za srpsku naučnu fantastiku. S druge strane, mislim da je određeni delovi ovoga su značajno dopunjeni u odnosu na ono što je prezentirano u samoj knjizi, tako da ta neka istraživanja i u suštini taj neki odziv koji sam imao vezano za knjigu doprineo da se neke stvari još više prouče. Treći je u suštini neka vrsta nečega što pokušaja nečega što više bi priličilo nekom istoričaru ili istoričaru umetnosti, a to je da sagleda neko mesto kulture, srpske kulture između dva rata i popularne kulture u tom celom kontekstu, i da odredi na jednom malom primjeru, kao što je naučno-fantastična književnost, neke tendencije koje su se pojavile između dva rata. Knjiga je zasnovana, naravno, predavanje je zasnovano na velikom broju teorijskih radova koje su sumirane na kraju ovoj moje knjizi Srpska naučna fantastika, ali koje duguje pre svega mnogim drugima koji su pre mene to izučavali, počeo od danas dosta zaboravljenog Radojice Tautovića, koga pokušavam na sve načine da promovišem kao jednog od pionira izučavanja srpske naučne fantastike kod nas, preko Ace Nedeljkovića koji sad sedi u poslednjem redu i gađa nas ovim laserima, koji je još davne 1985. godine objavio jednu brošuru gde je pionirski govorio o istorijatu srpske naučne fantastične književnosti. To su razna druga izučavanja, kao što je Sava Damjanov Koren moderne srpske fantastike, koje donekle dotiče ovo čim se bavimo, i jedna ova kapitalna studija Iva Tartalje, Beograd 21. veka, u kome on govori o nekim tekstovima koji imaju značajne elemente naučne fantastike. Sve je to bilo sumirano negde 90. godina u knjizi Zorana Živković, Enciklopedija naučne fantastike, a ta izučavanja su se nastavila i kasnije, tako da imamo jednu veoma dobru knjigu Bojana Jovića, Rađenje žanra, Početci naučno-fantastične književnosti. You
Beograd 202.
Hrabra lajka prva je letela u svemir, nije osjećala nemir, bila je mirna, jaka, nije se plašila tog nebeskog mraka. I tako dalje, i tako dalje. Ovo je Golcina pesma koju nam je poslala i kaže, eto, napisala o pesmu o prvoj, da, lajka koja je takođe prva letela u svemir. Ali se, nažalost, nikad nije vratila, ali bila je prva tamo i kročila, zar ne? Pa je zaslužila i pesmu o njoj, to definitivno zaslužila. Hvala Bogu na tome, a kada smo već kod tih prvih, vreme je sada da nastavimo dalje da slušamo šta je to sve Miodrag Milovanović imao da kaže na temu srpske naučne fantastike do drugog svjetskog rata i dolazimo do trenutka kada ćemo saznati koje je to prvo SF delo bilo objavljeno u Srbiji, dakle prvo nevezano za domaće pisce.
Ne bih sada govorio o tim nekim proto-naučnim fantasticima ili koja je tema koja zaslužuje neko posebno razmatranje, već bih krenuo o nečemu što je po meni prvo naučno-fantastično, pravo naučno-fantastično ostvarenje koje se javlja na ovim prostorima. To nije srpsko, originalno srpsko delo, ali je objavljeno 1882. godine pre Žila Verna, pre nekih drugih dela i predstavlja jedno od, po meni, dva, onako, za mene prilično iznenađujuće momenta. Kako je uopšte došlo do toga? Naime, 1872. godine pojavila se jedna brošura koja se zvala Put na zvezdu Danicu. Imalo je samo jedno malo ispod toga naznaku da je to posrbio izvesni SVS i da je to jedna svečica koja se prodavala za jedan groš. To je praktično neki prvi pokušaj neke popularne literature kod nas. Pa nešto vrlo slično tome, ali u trenutku kada takve vrste svesaka nije bilo nečega slično. Ja sam na to naleteo slučajno. Boban Knežević, ja već 30 god, 20 i nešto godina radimo jednu bibliografiju naučno-fantastičnih dela na srpskom jeziku, tako da Boban je imao ove kataloge knjiga Narodne biblioteke i listajući to pronašao sam na jednom mestu nepotpisano delo Put na zvezdu Danicu. U Narodnoj biblioteci je postojao jedan jedini primerak i to je, koliko ja znam, zaista jedan jedini primerak tog dela. To je jedna sveščica od 30 strana ovakvog jednog malog formata koja je toliko, da kažem, ukoričena tako da naslovnu stranu praktično ne možete ni skenirati. Znači, već sam skenirao ovu prvu stranu i sve strane iza toga i ovde u klubu smo razgovarali o tome i Tijana Tropin mi je zaista pomogla puno, otkrivši da je to u suštini posrbljeno delo, značajno skraćeno delo francuskog pisca Ahila Eiroa, Put na zvezdu Danicu, Voyage of Venus, Putovanje na Veneru. Delo je originalno nastalo 1863. godine u Francuskoj. Ahil Eiro je jedan relativno malo poznat, ali u svoje vreme, ajde da kažemo, znalo se za njega, pisac uglavnom dramskih dela. I ovo je praktično jedini njegov izlet u nešto što bi se danas zvalo naučno-fantastična književnost. Naravno, on to nije pisao tada, to su bila ta fantastična putovanja ono kakva je pisao i Žil Verne i neki drugi pisci. A ovo je po meni do pojave engleskog izdanja koje je urađeno tek u 2000. godinama, koje je Brian Stableford, poznati teoretičar naučne fantastike, uradio, praktično prvi i jedini prevod toga. Delo nije nešto poznato previše u istorijatu svetske naučne fantastike, ali se pominje vrlo često kao prvi put u svemir nekom vrstom raketnog pogona. Znači, on je imao neku ideju da to ide nešto, ono što je prevodilac naš preveo kao vetreni šmrkovi, ali kao neke potisnice koje su ga sprovele u svemir. Imao je čak i neki način kako da održava temperaturu nekim negašenim krečom, nešto je stavljao vodu na to. I putovao je pored ovog meseca koji je naseljen životom i zatim došao do Venere, na kojoj je u suštini po njemu tada Venera naseljena nekom vrstom ljudskih bića, samo su viši od nas, uzrasniji, onako pošto su bliži suncu, naravno malo su više preplanuli. Tu sad sledi neki zaplet i tužan kraj, njegova devojka koju se tamo zaljubljuje njegovom greškom strada, on se tužan vraća na zemlju i tu se završava. Inače, pisac je značajna izmena radio na delu, skraćivao je to do maksimuma, izbacivao sve ono što je Eiro radio, neke vrste aluzija na tadašnje francusko društvo, na neke, pošto je dramski pisac, nešto je govorio o pozorištu i tako dalje, već se držao onog čistog teksta i ponegde onako može čak i da se čita, iako je to zaista beskrajno danas zastarelo. Inače, zašto mi je čudno što se to pojavilo? Zato što pojavilo se to je jedna jedina knjižica koja je ta štamparija Bukovala i Mijovića, koja je neposredno pre toga oformljena, jedino je to izdalo, ništa drugo nisu izdali. Zašto se iko u Srbiji tog 19. veka nije potfutio, ako već želi da radi neku vrstu popularizacije nauke, proboja, pokušaja da se zaradi nešto na popularnoj križenosti, zašto nije krenuo odmah na Žila Verna, već je našao jednog ovako prilično obskurnog pisca?
pogled
iz svemirskog broda.
Jedan sat i pet minuta, dakle, čuli smo koje je to prvo SF delo bilo objavljeno u Srbiji, tamo još u 19. veku. E, sada da pređemo na onu priču šta je to što smo, što se naime bilo možda odakle bilo logičnije krenuti, ali se to nije desilo, međutim, upravo i ubrzo je, dakle, stvar bila ispravljena i počeli smo da čitamo pisca koji je bio hit u celom svetu, pa i kod nas, dakle, dela Žila Verna.
Ovo što sledi je zaista nešto što je apsolutno normalno. Znači, Srbija tog doba polako se približava Evropi i počinju da u raznim časopisima se realizuju Žila Verna, koji u to vreme naravno u Francuskoj postigao ogromnu popularnost. Znači, prva serializacija je bila u časopisu Budućnost, to je ovo poznato putovanje, putovanje u sredinu zemlje, putovanje sa zemlje na mesec i oko meseca i tako dalje, 1873. 1874. A za njim sledi i gomila drugih knjiga koje su objavljene što u Beogradu, što u Novom Sadu, tako da Verna u jednom trenutku postaje praktično najčitaniji pisac u toj Srbiji negde kraja 19. veka. To se nastavilo naravno i početkom 20. veka između dva rata. Evo ovde sam napravio jedan mali kolaž brojnih, to je preko 30 romana koje su izlazili u to vreme. Šta je drugo što je išlo ka toj mogućnosti da se neka vrsta tehničke naučno-fantastične literature primi u toj Srbiji je i razvoj tehnike i nauke u to vreme. 1890. Nikola Stamenković, jedan od mojih hidrotehničara, pokreće Srpski tehnički list kao organ udruženja srpskih inženjera i tehničara, tako da imamo taj razvoj te neke tehničke naučne misli sa jedne strane, a sa druge strane nekako u isto vreme u tom nekom dominantnom realističkom izrazu koji je karakterističan za književnost kraja 19. veka. Ovo je citat iz dela Vučkovićeva, gde on kaže da je u suštini jedna od bitnih odlika proze kraja 19. veka uvođenje određenih transcendentalnih, spiritističkih i sličnih motiva u dominantni realistični prozni izraz. Znatan broj pisaca koje se možemo smatrati i dalje smatramo najtvrđim jezgrom srpskog realizma, kao što su Sreman Sremac, Simo Matović, Svetoslav Ranković, objavljuje dela koje sadrže značajne elemente fantastike ili obrađuje spiritističke i okultne teme. Po ovome vezi između naučne fantastike i okultne književnosti ovde na ovom mestu, u stvari u sali iznad, je izvanredno govorio Nemanja Radulović, pisac kapitalnog po meni dela Podzemni tok, gde on obrađuje te spiritističke korene srpske književnosti i kao jednog od ključnih autora preko koga se taj spiritistički i transcendentalni izraz unosio u našu književnost je Camille Flammarion, francuski astronom, popularizator nauke, a takođe i jedan ozbiljan popularizator te neke transcendentalne književnosti. U to vreme, to je negde, ne znam se tačno godina, ali početkom 90-ih objavljuje se njegova knjiga Smak sveta, nešto kasnije u Hrvatskoj izlaze nekoliko njegovih romana. Njegova dela se, ima priča po časopisima, ovde sam dao odlomak iz jedne priče u časopisu Nova iskra, takođe neka vrsta kombinacije naučne fantastike i spiritističke literature. Tim spiritizmom u to vreme bavlja se naravno i čovek koga mi smatramo sada jednim od rodonačelnikom srpske naučne fantastične književnosti, po kome naš klub dobio ime, Lazar Komačić, koji je 1902. godine pokrenuo spiritistički časopis Dva sveta i u to vreme praktično naišao na jedan dosta loš prijem u nekoj kulturnoj sferi gde su oni ga smatrali šarlatanom i unošenjem tih nekih nenaučnih elemenata u srpsko društvo.
If I looked all over the world and empty eyes seem to pass me by. Leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have to want to dance, and I'll be dancing on with myself. Another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. If I had a chance, I'd ask a woman to dance. I'll sweat.
1 sat i 16 minuta, pogledi iz svemirskog broda u noćnom programu Beograda 202 i priče o srpskoj naučnoj fantastici pre Drugog svetskog rata, ali ovo je bila, pa boga mi, priča o tim samim početcima još u 19. veku i to uglavnom o objavljivanju stranih dela, što je na neki način bilo sasvim logično, ali dolazimo i do trenutka kada konačno možemo da pričamo i o nečem domaćem izvornom. Nešto što je i po čemu smo najvjerojatnije čak prvi u svetu, ali dobro, o tom potom, to će još morati da se sačeka i na neke druge analize nekih drugih dela za koje isto plediraju da su prve u svetu. Recimo, jedno od njih je iz Brazila. Doduše, o tome sada neće biti reč o tim paralelama između nas i sveta, ali u svakom slučaju ono što je prvo objavljeno, a da je rad domaćeg autora, nije bila priča, nije bio roman, bila je drama.
Pre Lazara Komarčića možemo se vratiti nešto ranije, na 1889. godinu, kada Dragutin Ilić, brat danas mnogo poznatijeg pesnika Vojislava Ilića, pravi, stvara prvo pravo naučno-fantastično delo u svetskoj književnosti. To je drama Posle milion godina, koja je se realizovana u časopisu Kolo 1889. godine i koja predstavlja zaista da je ovakva drama izašla u nekoj od svetskih književnosti, francuskoj, američkoj, engleskoj, ona bi sada bila možda stožer svetske naučne fantastike. Ovako, ona nije u našoj književnosti, ona je bila praktično ispred svoga vremena u mnogo čemu. Ne može se reći da se za nju nije znalo. Znači, postoji u toj nekoj književnoj periodici sa kraja 19. početka 20. veka, pogotovo kad je on umro posle 1920. neke godine, pojavljuje se više kritičkih tekstova. Relja Popović, razni drugi ljudi govore o toj drami i uopšte o njemu kao piscu sa hvalospevima. Međutim, ta drama prvo nije nikada izvedena u svoje vreme na daskama Srpskog narodnog pozorišta i praktično je vremenom onako polako bivala zaboravljena. Da smo je za nju znali 80. godina, kada je ovaj klub formiran, ja mislim da bi on danas nosio ime Dragutina Ilića, ne Lazara Komarčića, pošto je ova drama u svemu od same strukture i ajde da kažemo čistote svoje u naučnoj fantastici, dok je jedna Ugašena zvezda Lazara Komarčića ima određenih elemenata spiritističke proze, ovo je jedna čista naučno-fantastična književnost koja je izdržala i sud vremena, koja se danas može apsolutno čitati bez ikakvog tog odmaka koji možemo imati za neko delo koje je stvoreno pre 130 i nešto godina. Over our heads.
Iz svemirskog broda.
Always hungry.
I u 1.28 dolazimo do posljednjeg segmenta, makar za ovu noć u kojoj ćemo slušati Miodraga Milovanovića i priču o srpskom SF-u do drugog svjetskog rata, a zapravo tek dolazimo do 1902. godine. Tako da ćemo i u narednim izdanjima Pogleda iz svemirskog broda da čujemo šta je bilo dalje, ali sada dakle dolazimo do čoveka koji je napisao prvi srpski SF roman.
Što se tiče Lazara Komačića, po kome je ovaj klub dobio ime, on je u svoje vreme bio znatno poznatiji nego što je to danas. Lazar Komačić je urednik, novina, publicista, jedan od naših najpoznatijih književnika sa kraja 19. veka. Uveo je nekoliko novih, ajde uslovno nazovimo i žanrova u srpsku književnost, kao i kriminalistički roman, kao što je i, ajde da kažemo, ovaj roman Jedna ugašena zvezda, koje možemo smatrati i naučnom fantastikom i nekom vrstom spiritističke proze, koji u suštini nosi onaj sličan ton koji imaju dela Žila Verna. Znači, on u sebi ima tu snažnu crtu popularizacije nauke. Već i samih ovih ilustracija koje možete videti ovde, koje su ilustracije iz tog prvog i jedinog izdanja romana Jedna ugašena zvezda, vidite da su to u suštini ilustracije koje su veoma slične ilustracijama koje Camille Flammarion ima u svom delu Popularna astronomija, negde tamo 1870. godina. Komarčić ovde koristi neku vrstu kombinacije. Sama radne romana je manje više poznata. Taj glavni junak odlazi u građansku kasinu da sluša predavanje o astronomiji i kad se vraća kući zaspi i njegovo astralno telo, duh Laplasa, vodi na jedan put kroz svemir i gde on praktično daje neke vrste lekcije iz astronomije, ali koje nisu samo lekcije, već i daju neku vrstu, imaju i neku vrstu radnje koja se vodi do kraja, da bi se na kraju to astralno telo vratilo nazad na Zemlju i to se razrešilo u nekoj kvazi realističkoj prozi. Delo je ima značajnih elemenata, međutim nije toliko dobro izdržalo sud vremena kao delo Dragutina Ilića, ali u svakom slučaju sa književno-istorijskog stanovišta, što naše, što i svetske književnosti, ima prilično veliki značaj.
Neću te moliti prekidaj lanac, zaurlaj na oblak koji sakriva mesec. Neću te
bar govor.
1.39, bravo za Urbano, kaže Nikša Urbani Mag, dobro. Mi sada prelazimo i dalje na neke urbane teme vezane za svet naučne fantastike, ali posle priče o srpskoj SF-u do drugog svjetskog rata okrećemo se udruženju fanovi naučne fantastike, Beogradskom udruženju Sci-Fi, koje uvek ima dosta različitih planova, a za sada su recimo trenutno možda najaktuelniji i najinteresantniji zbog projekta Regija Fantastika, gde okupljaju pisce sa područja XU, dakle iz svih bivših republika. I jedna priča i o tome, ali o nekim i drugim projektima je bila održana, pa evo da čujemo Tihomira Jovanovića, koji će prvo nešto reći više o, dakle, regiji broj 3 i o činjenici da je među piscima su i dva imena i tekako poznata ljubiteljima naučne fantastike, ali koja se više ne javljaju toliko mnogo na sceni, makar u ovim nekim drugim zbirkama, ali evo, kod njih su prisutni.
Meni je vrlo drago što sam za ovaj treći broj uspada animiran ovako dosta tih, da kažem, poznatih imena iz okruženja i posebno što sam neke autore koji su maltene bili prestali sa pisanjem ili su manje pisali, kao što je Veronika Santo i kao što je kolega iz Crne Gore Ratko Radunović, koji je isto bio jedno vreme, u stvari vrlo malo i sad piše, ali sam uspio da ga izmolim da mi pošalje priču, tako da sam ta neka dva autora koji su malo, da kažem, već se povlače sa scene, znači to su opet poznati autori iz svih drugih republika, najpoznatiji u svojim, znači ima naravno i autora koji su manje poznati, što ne znači da su i loši, jer ove neke priče su sasvim onako iznenađujuće, sveže ideje i nove, za razliku od nekih autora koji duže pišu pa se već na neki način i ponavljaju. Šta će ima tu, znači, oko 30 autora, to je do sad najobilnija zbirka što smo mi radili i ona je jedinstvena, znači ne samo po ovome što ima autora iz svih bivših republika, nego zato što osim toga u poređenju sa drugim tim regionalnim zbirkama ima uvek i neki esej o onome čemu je posvećena, tako sad imamo esej o Blade Runneru, imamo esej o Odiseji 2001. koje je Filip uradio. Zatim ovde imamo jedan isto kraći strip, ima par esej pesama i ima originalna, odnosno prevedena priča Sentinel, odnosno Straža, koju je Arthur Clarke kasnije produžio u roman Odiseja 2001. iz koje nastaje film. Tako da je stvarno po meni to jedna sasvim drugačija antologija i zbirka od onih koji se javljaju na drugim ovim, da kažem, mestima, na drugim festivalima i konkursima, pogotovo što se ostali ovi regionalni festivali baziraju na nekim svojim, da kažem, lokalnim ili republičkim, da ne kažem državnim temama, znači biraju nešto što je vezano za taj kraj, za taj grad ili za okolinu, za neki njihov mit ili legendu. Mi nudimo neke, opet, da kažem, svetske teme koje su svima poznate i široke, tako da ne moraju autori da se nešto posebno udubljuju te neke lokalne mitove, legende ili već šta god je zavrano za priču.
Thank you.
Beograd,
Beograd
202.
Jedan i 52, Regija Fantastika broj 3, trenutno aktuelna, a pre toga su bile tu i brojevi 2 i 1, sve sa piscima iz, sa teritorije bivše Jugoslavije, i kada je reč o domaćoj, da tako kažemo, fantastici, maltene jedine koje su uspele da okupe, da u jednom broju imate pisce iz bukvalno svih republika, dakle od Slovenije preko Hrvatske, Bosne, Srbije, Crne Gore pa do Makedonije. I gde su sve bile promocije u skorije vreme Regije Fantastike 3, ali i kako je bilo na promociji u Celju, gde je bila, da tako kažemo, poslednja ova promocija, i šta se još tu dešavalo, otkriće nam upravo Tihomir Ivanović.
Zatim je promocija bila u Crnoj Gori na Repistikonu, posle toga je predstavljena u Hrvatskoj u Pazinu, i zatim sad pre nekoliko dana sam bio u Sloveniji, gde je predstavljena u Celju na slovenačkom Fan Festu. Znači, to je prvi slovenački festival knjižene fantastike, gde sam bio i gde sam predstavio regiju Fantastiku broj 3. Osim mene na tom fanfestu je bio i profesor Zoran Živković, koji je imao značajniju ulogu nego ja, pošto on je bio počasni gost, on je tamo imao svoje promocije, svoje knjige, Vremenski darovi. Zatim je imao književnu radionicu na zadatu temu da pisci završe priču, i tako da je bilo jako interesantno i lepo druženje. Tako je, u stvari, od gostiju sa strane, u Sloveniji smo bili praktično samo Živković i ja, drugo su sve bili iz Slovenije, tako da...
Ali ja bih te samo dopunio, dr. Zoran Živković je i počasni član našeg udruženja, tako da je ovo bilo kompletno udruženje u Sloveniji, koji počasni član, i sve to osim mene, pošto mene puštaju sa posla, vezan sam lancima. Tako da mislim da je to priča. Da.
Tako da, osim toga, na tom fanfestu je je predstavljena i ova njihov zbornik koji izlazi dva puta godišnje. Ovo je broj 5 koji je sad izašao za taj fanfest, broj 2. Ta revija se zove Supernova, revija za spekulativnu fikciju. Tu znači isto ima priča i eseja. Ovde su dve moje priče, ja nisam očekivao da će možda jedna biti, ali bila su dve, pošto su bile dve teme za ovaj broj. Bila znači slovenačka ova tema antičko celje i bila je tema druga, su bili roboti. Tako da su nekako uspele obe priče da prođu. Što ne znači, da li stigo malo priče ili su moje bila dobro, ja ne znam sad ovo. I kad smo već kod toga, kod te Supernove, eto da se malo, ono, kao da kažem, pohvalim, da su mi Slovenci ponudili da mi urade jednu zbirku priče na slovenačkom jeziku, tako da sad ja to malo prebiram, odabiram, da vidim šta ću i kako ću da im dam. Znači, dok smo bili u Celju, to je imala celjska televizija i to je išlo tamo, znači, na televiziju, znači, nekom programu za kulturu, a pre nekoliko dana je knjiga predstavljena i u Makedoniji na radiju na kanalu 103, to je autor jedan iz regije, znači Zlatko Gileski, on vodi tu emisiju Dans Macabre i on je u toj emisiji predstavio regiju broj 3 i praktično je o svakoj priči rekao po nekoliko rečenica, znači nije samo znači u globalu predstavio, nego je u svakoj priči rekao nekoliko reči o čemu se radi i o autoru, tako da ima kod mene na Facebook stranici link, pa ko želi to može da presluša, kao što postoji znači i link za tu emisiju na TV Celju što je išla kad smo bili u Celju.
Below, they danced and sang. song. Changing the weather, changing the sea. Come back, baby, you'll find a change in me. Everybody, they ought to change sometime. Yeah, because sooner or later, you have no ground. Well, I change suits, I change shirts, I change baby just to get shed of the dirt. Everybody, we hope to change sometime. Yeah, because sooner or later, we're going out in that lonesome ground.
Beograd 202 i 2 sata i 2 minuta. Nekad se, eto, kazaljke poklupe sa našim nazivom, a mi ostajemo i dalje u svetu udruženja fanovi naučne fantastike, Beogradsko društvo Sci-Fi i jedna priča o tome šta su sve radili. Eto, čuli smo kako je bilo u Celju, gde je bio Tihomir Jovanović, čovek koji je između ostalog preuzeo na sebe upravo priču oko organizacije rada na regiji Fantastici, a takođe i je glavni urednik SF portala, jedan od dva fanzina koje ovo društvo uređuje, drugi je Tera i za njega je zadužen predsednik ovog udruženja Svetislav Filipović, kojeg ste i čuli u prethodnom segmentu. A sada je pravo vreme da čujete najavu jednog konkursa. Konkursa u svetu fantastike ima i maltene većina ovih festivala obično raspisuje neki konkurs. Sada će biti aktualan i konkurs najbolje otprilike do kraja godine za regiju Fantastiku broj 4, tako da možete i tu da se oprobate. Ali ovo je sad jedan malo specifičniji konkurs koji je, nije vezan za, da tako kažemo, lokalno podneblje. Ako želite, možete da pišete kinesku fantastiku. O čemu se tačno radi, slušamo od Tihomira Ivanovića.
Se vratim na ovu, na Pazin, gde sam bio pre toga. Tu je, znači, isto predstavljena i ova regija i moja roman Bakamanini krugovi. A interesantno je da je udruženje iz Pazina stupilo u kontakt sa Institutom Konfučijem u Zagrebu i da sa njima planiraju da se izradi zbirka za kinesko tržište, za sa mitovima i legendama Kine, znači to će biti fantasy, naučna fantastika, bilo šta sa motivima kineske mitologije. I to znači ta priča nije vezana samo za Pazin, znači ona je vezana za ceo region, znači svi su pozvani da pišu priče, znači mogu da ih pošalju meni ili Mirko Grdinić ili već ovih dana će javiti već bliže uslove, znači dužinu priče, rokovi, tako da ću onda znati nešto više o tome.
Ja ću nađem nekog Kineza zbog jaka, tako kod mene iz bloka 70, a možda napišem.
Da, tako da ako taj projekat uspe, a koliko sam čuo da su Kinezi dali saglasnost za to, tako da ovo je samo pitanje, znači, rokova i ostalih uslova, pa će vidjeti, znači, koliko će se autora javiti i sve to, tako da. Tako da, ako neko izađe u Kini, bit će vrlo čitan ovaj.
Yeah. We'll be right back.
U 2 sata i 14 minuta red je da se malo posvetimo i najnovijem fanzinu SF portala koji je stigao za salon stripa. Naime, za razliku od Tere koja stiže dva puta godišnje i predstavlja jedan izuzetno debeljuškasti fanzin sa preko 200 obično strana najrazličitijih tema, SF portal je obično posvećen jednom ili pistu ili nekom delu, dakle daleko je svedeniji i pojavljuje se češće. A već godinama udruženje, Beogradsko udruženje Sci-Fi uvek priredi jedan specijal za salon stripa, pa da čujemo šta su priredili za najnoviji salon stripa koji je bio održan u Studentskom kulturnom centru.
Najnoviji broj sa portala je predstavljen sada, da, mislim, nije bila neka zvanična prezentacija, predstavljanje bilo je ovako, da kažem, ad hoc sa ljudima sa kojima se znam, oni su dobili primerke SE portala, tu je, ovaj put je, znači, pošto je salon stripa, broj je posvećen stripu i tema je bila Twilight Zone, ima nekoliko uvodnih napomena, znači o samoj seriji, kad je išla i čime se bavila, to je na neke 4-5 stranica i zatim su dati nekoliko stripova koji su izlazili u časopisu, odnosno to je nekoj strip previ Gold Key. Da ne prepričamo Zonu sumraka, svi one koji su ovde, oni sigurno znaju šta je Zona sumraka i koliko je značila i koliko je uticala na razvoj SF-a i uopšte, ne samo SF-a, nego uopšte fantasy-a, fantastike, na, da kažem, na tu i postapokalipsu i utopiju, antiutopiju, tako to je bilo sve obrađivano u Zoni sumraka. Svaka epizoda je imala neku svoju specifičnost.
Da, i dobri pisci.
Da, mislim, to su bili dobri pisci, da. I mnogi mladi glumci su se, koji su kasnije postali poznati, na neki način prvi put pojavili u Zoni sumraka, gde su igrali kao neke epizodne ili manje uloge, ali kasnije, kasnije su postali dosta poznati glumci.
I only
2 sata i 22 minuta. U svojim fanzinima Tera i SF Portal, udruženje fanovi naučne fantastike Sci-Fi iz Beograda su uspeli da spasu od zaborava neke poprilično interesantne stvari, što vezane za domaću fantastiku, naučnu fantastiku, ali neke stvari skrenuli su pažnju i podsjetili i dopunili podatke za neke stvari koje bi bile stvarno interesantne ljubiteljima stripa. I upravo je to skrenulo pažnju da, iako je reč o fanzinu koji izlazi u tiražu od nekoliko desetina primjeraka, da se i on nađe kod poznatog ljubitelja stripa Vlade Topolovačkog i njegovom beskonačnom itinereru strip albuma, dakle gde objavljuje s vremena na vreme sve ono što je objavljeno na domaćoj stripovskoj sceni, pa se sad tako priča tamo i o ovim strip izdanjima SF portala, a moguće da će se pričati o nekim drugim izdanjima sci-fi.
Kod ovih, da kažem, SF portala koji su posvećeni stripu, Vlada Topolovački, on to skuplja onome svome, onom, kako se zove njegovo izdanje, neki ovaj strip, ne mogu sjetiti kako izdanje, gde on objavljuje, znači, prikazuje sve što je izašlo od stripa u Srbiji, hronološki, i po ovaj, i on tu predstavi, znači, i te velike izdavače, pa čak i nas je uvrstio u tu neku, da kažem, ovaj, u to neku predstavljanje sa SF portalima koji su posvećeni stripu. To je sad u knjizi broj 4, ja mislim da je to ovaj, predstavio SF portale. Koliko znam, on to objavljuje na 2 godine ili kad se steknu uslovi, mislim, materijalni. Da. Tako da, ovaj.
A po ovo što je nas uvrstio između tolikih ovaj, ljudi je to što smo uspjeli da o zaboravamo spasimo strip Čarobni mitraljez, koji izlazi u svoj vremenu Zabavniku, uspjeli smo nađemo sve delove tog stripa i u, ovaj, i u SF portalu ga objavili integralno, plus smo pronašli ko je... Ovaj,
da, to je bila misterija u to vremenu.
Misterija ko je radio
u Zabavniku, mi smo u to vremenu objavljivali imena autora, ovaj, to je bilo stvarno teško.
Tako smo i time dali doprinos i plus gospodin Topolovački se iznenadio, to nije znao, tako da će mu to Tika pokazati opet, da mi u većini našeg Tera, barem u zadnjih 15-ak sigurno, uvek imamo i jedan strip na kraju, to nije znao. Da, tako da,
makar neki 5-6 stranica, čisto
da,
to
da. Tako da će možda i to biti uvršteno.
You ready? Well then let's
Sada 31 minut, Mirjana nam piše, kaže, bliži se sajam knjiga, čega će iz oblasti stripa biti na njemu, na kom štandu. Kada je reč o stripu, definitivno je možda trebalo otići na salon stripa koji je bio u Studentskom kulturnom centru, s obzirom da su tamo bili izdavači predstavljali najnovije naslove. Ne sumnjam da će nešto od toga biti i sigurno na sajmu knjiga, ali tamo će ipak pre svega knjige biti u fokusu, postoje neki da tako kažemo izdavači koji su specijalizovani za fantastiku i koje mi malo više pratimo i koji će imati neke starije naslove, ali sad hajde da ne reklamiramo, u svakom slučaju ko je zainteresovan, eto, neka se malo prošeta na sajmu, ako ga zanimaju neki stari stripovi, onda iz hale 1 u onu halu 14 pa gore na spratu, tu su i razna antikvarna izdanja gde se mogu pronaći i neke starije stvari, koga to zanima za najnovije strip albume, naravno tu su aktualni izdavači koji pretpostavljam da će neki od njih biti ili na sajmu knjiga ili kažem opet neke specijalizovane kuće koje se bave fantastikom će svakako imati nešto i od strip albuma. A mi ćemo sada samo ostati u još jednoj priči vezanoj za Beogradsko udruženje Sci-Fi i njihovi naime planovi do kraja godine, ali ono što će biti najinteresantnije je najava onoga što sledi 2019. godine, s obzirom da će da najavi i njihovu drugu konvenciju u čas desetogodišnjice od one prve. Dakle, Svetislav Filipović, predsednik udruženja Sci-Fi, priča šta nam to oni pripremaju u narednih, recimo, godinu dana.
Što se tiče nekih planova do kraja godine, sigurno izlazi Tera 25 u decembru, pa ćemo pokušati u decembru da napravimo promociju, znači to je sigurno. Za sledeću godinu nadamo se i mislim da će biti u redu, jer kad mi kažemo nadamo se, to je 80% već da u redu. Znači napravit ćemo drugu konvenciju, našu SF Terakon. Prva je bila 2009. godine, ovo će biti desetogodišnjica, znači 2019. Vodimo pregovore sa jedno 2-3 mesta gde bi mogli, ovo je za sad nemao sigurno. Ali biće ovaj put smo umesto 3 dana, trajeće 1 dan, ono od 10 ujutru do 10 uveče, tako da će biti svečano otvaranje i zatvaranje u jednom trenutku koji je prošli put, biće pića, biće ića.
Dobro, biće tu i vratno dosta, probat ćemo da pozovemo dosta poznatih ljudi iz Beograda da održe predavanje, recimo.
To, i biće iz Jugoslavije.
Slobodana Ivkova koji će u stripu, Zoki Stefanovića, znači on će... Da. Potočemo i ove ljude, bar po jednog ili dvojicu iz ovih ex-republika da dođu
računamo,
da gosti o tom trošku, našem trošku.
O našem trošku, pošto je sve, pošto država normalno neće dani dinara. Već smo nekoliko puta aplicirali za projekte, pa nikakav odgovor nismo dobili, tako da će biti bukvalno od naše životne ušteđine. Nadamo se, znači, ne nadamo se, bit će sigurno jedno zvučenje, da će ići SF muzika sve vreme. Biće puno plakata, velikih i malih, gde ćemo pokušati najznačajnije pojmove, ideje, teme i ljude iz naučne fantastike da predstavimo. Isto kao prošli put. Ovaj put mislim da nećemo imati izložbe, mada smo na onom prošlo imali 3 izložbe, što je retko ko imao. Znači, istovremeno će ići predavanje, ići će neka SF serija ili film, ljudi će se šetati, razgledati plakate, cosplay ne znamo da li će imati, to je sad moderno, nešto baš...
Mi nismo tom pozvali.
Ne bi, to je veliki posao, su bez dađe prosto, da će se predstaviti, da će ovo, ono, to su imali, ajde mi da budemo po tome. Mada smo mi imali cosplay pre svih 2009. godine, evo sad, nećemo da imamo cosplay.
Kad su imaju.
Kad su imaju. Još ću razmatranje, ali možda ne bi bilo loše opet da bude za sajam knjiga, pa onda ti ljudi kad dođu iz ex Jugoslavije, da mogu da obiđu i sajam knjiga i da budu jedan dan kod nas. Mislim da se to pak pokazalo prošlo
da,
put dobro.
Mislim da je to vreme kada nema drugih festivala. Obično su oni negde na proleće i u Pazinu negde, znači tamo avgust, septembar, tako da oktobar je ono...
Da. A u osnovu njima se svidalo prošlo put, znači došli su u Beograd i bili i na sajmu knjiga i bili na ovoj prezentaciji. Mada je u početku izgledao, malo su nas pljuvali, što sad kad svi idu na sajam knjiga, međutim, ko hoće može stigne. Zato je bila tri dana. Ovaj put ćemo isto tako, znači da budu jedan dan, pa će ostali drugi dan moći da idu na sajam, a ovde da nas ispoštuje tako, ne mora onda dođe u 10 ujutro tako, ali mislim da je to najbolji termin, ako budu slobodni termini ovde gde smo zamislili.
Weather.
Naučnici veruju da bi otpremanje znanja direktno u mozak u bliskoj budućnosti moglo da bude lako poput spavanja, čime bi se ostvarila fantazija iz naučno-fantastičnih filmova, te stvorio prostor za superheroje sa enciklopedijskim znanjem. Naime, istraživači tvrde da su razvili simulator koji informacije može da šalje direktno u mozak korisnika, te ih na taj način za kratko vreme nauči novim veštinama. Tako veruju da je ovo prvi korak razvoju naprednog softvera koji bi učenje podigao na Matrix nivo, što bi značajno ubrzalo učenje, pa možda omogućilo i scene poput one u kojoj Neo, junak pomenutog filma, nauči kung fu za nekoliko sekundi, a nakon što je znanje ovoj borilačkoj veštini otpremljeno direktno u njegov mozak. Istraživači kompanije HRL Laboratories još uvek su daleko od holivudskih naučno-fantastičnih scena, ali tvrde da bi sistem do kojeg su došli značajno mogao da ubrza učenje. Tokom eksperimenta proučavali su električne signale u mozgu profesionalnog pilota dok upravlja letelicom, te tako prikupljene podatke opremili u mozak subjekta koji je pilotiranje učio uz pomoć simulatora, nakon čega je subjekat koji je na ovaj način dobio informacije o pilotiranju pokazao napredak od 33% u odnosu na deo grupe koji nije dobio podatke. Istraživači tvrde da jako sistem zvuči naučno-fantastično, iza njega stoje proverene naučne činjenice i metode koje se zasnivaju na tome da se mozak menja nakon što se nauči neka nova veština. Tako bi novi sistem simulacije u budućnosti mogao da se primenjuje u učenju vožnje, spremanju ispita ili učenju novih jezika. Eto dakle jedne vesti koja je nekad i tekako bila istraživana ili makar korišćena u naučnoj fantastici, ali sada imate osnovu da ovu priču ili ovu informaciju i tekako razradite u nekoj svojoj naučno-fantastičnoj priči.
same boy I used to be.
3 sata samo što nisu stigla za nekih 20 sekundi, a Mirjana kaže nekad se to učenje u snu nazivalo Silva metodom. Da, tačno ja sećam da je to postalo, ali ne mogu tačno da se setim sad šta su toj metodi tačno objašnjavalo i kako su, je se to tad primenjivalo, ali nije postalo samo u naučnoj fantastici. Ali, eto, sada se vraćamo na svet nekih informacija koje smo bili pogledali svemirskog broda, dakle vesti koje su već vezane za inostrani svet najrazličitijih dešavanja i jedna koja je dovoljno pokazuje dokle neka ludila odu, koja su vezana za naučnu fantastiku, ali su zapravo realnost koja vam zvuči naučno fantastično ili čak možda hororistično. Naime, šta god mi mislili i pričali po društvenim mrežama o filmu Poslednji Jedi iz Star Wars serijala, ne može se porediti sa moćnim ruskim trolovima koji su raspaljivali vatru među fanovima širom interneta i narativno pretvorili rasplamsano nezadovoljstvo i disfunkciju u oružje. Verovali vi ili ne, tako se bar tvrdi u nedavnoj studiji Škole za komunikacije i novinarstvo, USA Unberg, prenosi IGN. Dakle, tu se prenosi informacije o ovom, može se tako reći, biseru, čiji je autor izvesni Morten Bay. Bay, dakle, poredi reakciju interneta na film sa reakcijom medija tokom predsjedničkih izbora u Sjedinjenim američkim državama 2016. godine i studija je na kraju izložila dokaze o namernom, organizovanom političkom uticaju sprovedenom kroz mere maskirane kao rasprave fanova. Kao glavni primer uzet je reditelj Ryan Johnson i njegove aktivnosti na Twitteru. Od svih ljudi koji su napali Johnsona na Twitteru sa negativnim komentarima o filmu, više od polovine su botovi, trolovi i politički aktivisti koji su debatu zloupotrebili da bi propagirali političke stavove, podržavali stavove ekstremne desnice i diskriminisali na rasnoj, polnoj i seksualnoj osnovi. Dobar broj ovih korisnika su ruski trolovi, veli Bejova studija, zaključivši da ove organizovane akcije imaju za cilj politizovanje diskursa o pop kulturi na društvenim mrežama. Studija ipak dalje navodi da je prirodno imati značajan broj fanova koji misle da je Poslednji Jedi jednostavno loš film i da koriste društvene mreže da izraze svoje razočarenje. Studija analizira 1273 poruke upućene Johnsonu na Twitteru, iz koje se izvlači 967 relevantnih, ostalo su copy-paste lupetanja, dok 206 poruka izražavaju čist negativan stav prema filmu i reditelju. Od tih 206, 44 dolaze od korisnika identifikovanih kao botovi, lažni nalazi ili trolovi. Dalje, od tih 44, 11 su identifikovani kao ruski trolovi, čiji su tweetovi sa autogenerisanim sadržajima bave isključivo filmom, Johnsonom ili ekstremno desničarskim stavovima. Onaj ko se sad malo obratio pažnju na ove brojke može slobodno da zaključi sledeće. Autor praktično demantuje sopstvene navode, jer ako je 11 ruskih trolova sposobno da upropasti sliku javnosti u jednom Star Wars filmu i da politizuje pop kulturu, mi smo onda, dakle, svi redom promašili profesije. Jel, podsjetit ću, studija je analizirala 1273 poruke. Reditelj Johnson lično je povodom ove studije izjavio na Twitteru da su suštinski kršteni hejteri u ozbiljnoj manjini, dok je sve ostalo čisto online maltretiranje i političko trolovanje. Za kraj, studija se takođe osvrnula i na još neke konkretne primere nasilja preko interneta, glumicu Kelly Marie Tran, koja je izbrisala svoj Instagram nalog nakon što su joj hejteri upropastili psihu, kao i na javno izvinjenje Marka Hamilla zbog pređašnjih kritika filma The Last Jedi ili ti Poslednji Jedi. Eto, dakle, kako se politizacija vrlo lako prenesi na neke stvari koje jesu vezane samo za pop kulturu i da onda počnu da dobijaju neke sasvim drugačije dimenzije, iako za to očigledno zapravo nema mesta.
Beograd 202.
A public service announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewashed presidency. We're sick of being jerked around. Well out on your sleeve. Broadcast me a joyful noise from two times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. Fall down. Have you ever seen the televising writers subcommittee prize investigation dance? Those ancient man's glances, right? Look behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Sit my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lock down. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. Not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. We're dug in deep. The price is steep. The auctioneer is such a creep. The lights went out. The orange dry. Blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's a church, here's a steeple. Please stay tuned, we cut the sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. Ignore the non-fears. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day.
To listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. And am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and puss. It's bringing her down.
Milenijalci organizovan odlaze u bioskop da bi gledali film iz oblasti naučne fantastike, a mi hteli, ne hteli, popuštamo pred ushićenim prepričavanjima. Dobro, nisu samo milenijalci, i starije neke generacije i tekako su umele i čak i dan danas se organizuju i odlaze zajedno da gledaju naučnu fantastiku, ali dobro, to... Ajde da tako kažem, znam iz iskustva, pošto je reč o fanovima naučne fantastike, pa u današnje vreme sa današnjim tehnologijama nije problem organizovati chat grupe na Facebooku gde se upravo skupljaju ljudi i kažu, ajmo da gledamo Venoma ili tako dalje i tako dalje, pa ko može, kad može, napravi se i onda se posto da naravno prepričava i komentariše. Ali dobro, da. E sad, kad smo već kod gledanja filmova, može da se gledaju i televizijske serije, a fanovi Black Mirrora ili čuvenog crnog ogledala možda neće morati da čekaju baš 2019. Mada će ona za par meseci da stigne, da bi pogledali nove epizode. Naime, peta sezona poznate SF serije mogla bi stići na Netflix već krajem ove godine. Nova sezona, dakle, može da stigne u decembru, kao što je bio slučaj sa prethodnom, koja je objavljena 29. decembra 2017. dva dana pred 2018. ali dobro, nema veze. I ova peta sezona bi prema nekim najavama trebala da zadrži i interaktivnu epizodu u kojoj će gledalci moći da biraju svoju avanturu. I ta ideja je došla upravo od streaming servisa Netflixa, a poznajući epizode serije Black Mirrora, sad neki kažu da nisu baš sigurni da li bi želeli da dožive takvo iskustvo. Crno ogledalo je postalo veliki hit na ovom streaming servisu još od trenutka kada su preuzeli prava na distribuciju od kanala 4, to je bilo sa početkom treće sezone. Prve dve sezone je totalno britanska produkcija, po tri samo epizode, već ova treća sezona je donela malo više. I serija je inače, pored drugih značajnih nagrada, dobila recimo Emmy-a za epizodu San Juniper, USS Callister, u kategoriji za izuzetni televizijski film, a San Junipero je možda, pa po mnogim fanovima, i najbolja epizoda od svih dosadašnjih kada je reč o crnom ogledalu. E sad, kada smo već kod TV serija, Igra prestola naravno ne prestaje da uvek sa svojim nekim novim informacijama oduševljava fanove, i ono što je najnovija ili jedna od najnovijih informacija, to je da je supervizor vizualnih efekata Joey Bauer otkrio da se jedan lik vraća u osmoj sezoni. Sad mnogi su neko od mrtvih i tako dalje, pa na neki način da, ali reč je o vernom pratiocu Johna Snowa, arktičkom vuku, koji u seriji Igra prestola je poznati kao duh ili tijezovuk. I dok su mnogi zanemarili njegovu vrednost, iako je tačno da ga je zajedno sa Melisandrinom magijom oživeo, Jezovuk se nije pojavio duže vreme u seriji, pa čak nikad je John krunisan za kralja Severa. Ipak, dakle, supervizor vizualnih efekata Joey Bauer potvrdio je da će ovaj zaboravljeni lik, da tako kažemo, biti deo osme sezone. On kaže da će se on pojaviti mnogo puta na ekranu u narednoj sezoni kada bude radio neke prilično cool stvari. E sad, neki mediji su već tu opisali da će ovaj lik sigurno doći u sukob sa hordama zombija, polarnih medveda i noćnim kraljem, koji može da pogodi zmajeve sa ogromnom preciznošću. Joey Bauer je otkrio da razlog zašto nije bilo mnogo scena sa Vukom u poslednjih par godina ima veze sa činjenicom da na snimanju nije lako raditi sa pravim Vukovima. I dobro, to su dakle sad te neke priče, a morat ćemo ipak da sačekamo novu sezonu i da vidimo šta će to tačno ovaj jezovuk da radi.
And that you always will. Oh, zemirskog broda.
Evo, u pola četiri odavno se opraštamo od vas u ovom noćnom izdanju Pogleda iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Do 6 sati uživaćete u muzičkom izboru Nebojše Sabovljevića, potom već buđenje i ustanak, a vas naravno pozdravlja ekipa pored gospodina Sabovljevića, Sale Marković i Nevidljivi čovjek. Mi smo bili sa vama od ponoći. A za sam kraj večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, kako to biva, rubrika Treća strana ploče i muzika iz SF filmova, a vreme je za jedan aktualan bioskopski hit, ne do duše najaktualniji, njega ćemo da ostavimo za sledeću nedelju, tog antijunaka i antiheroja, a sada se okrećemo nekim SF, pa da tako kažemo, zločima, sa kojima je još Arnold Schwarzenegger imao problema, ali jedini uspeo da se koliko toliko izbori. Vreme je za novog Predatora. Dakle, izdanje 2018. muziku radio Henry Jackman i slušamo muziku The Predator's Gift. Laku noć i prijatno.
Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One ring, I'll rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda. Affirmative.